Náš dnešný text je zapísaný opäť v Evanjeliu podľa Marka v 8. kapitole. Tak a to vidíte pred sebou, ten odkaz. Čítame toto. Ježiš sa vybral aj s učeníkmi do dedín pri Cezareji Filipovej. Cestou položil učeníkom otázku. Za koho ma ľudia pokladajú? Odpovedali mu. Za Jana Krstiteľa. Jedný za Eliáša a iný za jedného z prorokov. On sa ich opýtal. A za koho ma pokladáte vy? Peter mu odpovedal. Ty si Kristus. No Ježiš im dôrazne prikázal, aby o ňom pred nikým nehovorili. Potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrnú ho starší, veľkňazi i zákonníci. Zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. Ježiš sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal. Choď za mňa, Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Ježiš zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale premárni svoj život? Za čo môže človek získať svoj život? Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešným pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slova, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v sláve svojho otca so svätými anjelmi. A dodal. Amen. Hovorím vám, niektorí z tých, čo tu stoja, vôbec neukusia smrť, kým neuvidia prichádzať Božie kráľovstvo s mocou. Kto je tento Ježiš? Čo je tento zvláštny chlapík zač? Táto otázka visí vo vzduchu. Mimoriadnych ľudí bolo v histórii veľa. Oveľa, oveľa viacej, ako ich vymenúvajú archívy, encyklopédie a dejepisy. Poctivá história radi Ježiša z Nazaretu k mimoriadnym ľuďom, tomu priznávajú, a že to je zakladateľ kresťanstva. Teda z tohto pohľadu histórie je Ježiš vnímaný podobne ako napríklad Konfucius. Neviem, čo o ňom viete. Tento žil 600 rokov pred Ježišom, bol mysliteľom, morálnym a sociálnym filozofom Číny. Ovplynil na storočia Čínu až dodnes. Z tohto uhla pohľadu Ježiš vnímaný podobne ako Mohamed. Tiež reálna postava, žil 6 storočí po Ježišovi a položil základy moslimskej viery a náboženstva. História neprirovnáva Ježiša k mimoriadnym vodcom, lebo nikdy nevedol žiadnu armádu. Nepriradzuje ho ani k výnimočným cisárom, lebo nikdy na žiadnom území nevládol. Ježiš nie je ani v katalógu špičkových vedcov, lebo nič prevratné nevymyslel ani neobjavil. Ba Ježiš nie je ani medzi významnými spisovateľmi, lebo takmer nič nenapísal. A to, čo napísal, napísal do piesku a nikto to nejako neokopíroval. Na výnimočnosť Ježiša nestačia pozemské kritéria. Čo je tento Ježiš zač? Je otázka, ktorá visí vo vzduchu, odkedy začal verejne pôsobiť. A to je otázka, ktorá je aj pred nami, ak sa ním vážne zaoberáme. Je zaujímavé, že to nie sú učeníci, ktorí sa ho pýtajú. Počuj, čo si vlastne zač? Všimli ste si to? Oni tak okolo neho chodia, sem tam po špičkách, sem tam tak neokrochane, ale na túto otázku nemajú odvahu. Ale Ježiš chce, aby bolo jasné, úplne jasné, kým je. Preto on prichádza s touto otázkou, čo o mne ľudia hovoria? Čo sa o mne šuška? Aké klebety sa rozširujú? Za koho ma ľudia pokladajú? No fajn, ľudia hovoria to a to. A vy? Čo hovoríte vy? To je veľmi aktuálna dnešná otázka. O Ježišovi hovorí hocikto, hocičo. Vyjadrujú sa k nemu historici, aj politici. Ateisti, aj sociálni inžinieri, ktokoľvek. A on sa obracia ku mne. Čo hovoríš o mne ty? A v Petrovej odpovedi je Ježiš prvýkrát spojený, teda Ježiš, muž z Nazareta, veľmi podobný tej svojej skupine, ale je spojený s funkciou, nie s menom, s funkciou Krista, Mesiáša. Jedno je po grécky, druhé je po hebrejsky a po slovensky to znamená vyvolený a pomazaný. Ježiš tomuto titulu, že je Kristus, neodporuje, ale ani ho nepoužíva. Nechce, aby to už preniklo na verejnosť. Lebo nie je Kristus ako Kristus. No teraz sa Ježiš predstavil ako pán nad svetom. Celá polovica Evanjelia podľa Marka sa na toto sústreďuje. Udivoval a pútal pozornosť na seba zázrakmi a mimoriadnou nadpozemskou mocou, nad celým stvorením, vrátane smrti a prírodných síl. Že to je veľký šéf, to začalo byť jasné. A zrazu vo verši 31 vybuchne teologická bomba. Tento veľký šéf, tento nadpozemský pán, ten, čo má v hrsti všetko, aj smrť, aj všetok chlieb sveta, každú chorobu. Tento pán, tento mesiášsky kráľ musí trpieť. Bude odmietnutý. Zomrie na 3 dni. Má byť skriesený. Toto Ježiš hovorí celkom otvorene. Nie je tu žiadny obraz, žiadne podobenstvo, žiadna ilustrácia. Ježiš hovorí čisté fakty. To je bomba. A najmä to slovo musí to byť. Lebo jeho mesiášska úloha nezačne tým, že sa posadí na trón v Jeruzaleme alebo v Ríme. jeho mesiášska úloha skutočného pána začína obeťou zmierenia za hriechy sveta. Lebo Mesiáš, spasiteľ, tento Kristus, Boží vyvolený a pomazaný, nás neprišiel v prvom rade zachrániť pred druhými ľuďmi. Už či sedia v Moskve, v Jeruzaleme, v Ríme, v Bruseli, v Bratislave, v Prahe alebo v Leviciach. On nás prišiel zachrániť pred nami, pred mojim hriechom a pred Božím hnevom. A preto odmietnutie, zavrhnutie, utrpenie a smrť. Aby na seba stiahol Boží hnev. Populárne chápanie úlohy Krista, pomazaného, vyvoleného Mesiáša, to bol taký úrad, ktorý sa očakával, bolo v Ježišových časoch spojené s pozíciou pozemského kráľa. Ale Ježišovo chápanie mesiášskej úlohy sa tak radikálne odlišilo od tohto populárneho chápania titulu Kristus, že on ho nepoužíval. Zámerne používa iný pojem, aj keď ho oslovujú, že Kristus, tak on odpovedá syn človeka. To bol danielovský titul pre Mesiáša, pre toho záchrancu. A Ježiš si zámerne zvolil iný mesiášský titul, aby sa odlíšil od ľudového pochopenia titulu Kristus. A v tomto texte sa to zopakuje ešte raz. A pred veľkňazom ešte raz. Sa pýtajú na Krista a on povedá syn človeka. Až po vzkriesení začne byť jasné, že čo to je za Krista. A potom tento titul mu dajú apoštoli a prví kresťania a potom sa preniesie tento titul Kristus na jeho meno a na meno tých, ktorí ho nasledujú, že sú Kristovci. Ježiš vedel, že je večným mesiášským kráľom v Davidovskej línii a vedel, že túto úlohu naplní len skrze poslušnosť, skrze utrpenie a smrť, ako Boží služobník podľa Izaiáša. A tento posun, tento zmetok, kto je Kristus, vládne v nejakej podobe v cirkvi aj dnes. Aj my používame pojmy a majú populárny obsah a teologicky sú niekedy veľmi také divné. Používame rovnaké slovo a myslíme na rôzne, úplne rôzne veci. Napríklad chváli. Čo si pod tým predstavujeme? A bohoslužba. Pre niekoho je to 90 minút raz za týždeň, pre niekoho je to celý život. Zhromaždenie. Ako rozumieme pojmu krst? Alebo starší zboru, alebo kazateľ, a tie očakávania, alebo členstvo, člen zboru, člen cirkvi, alebo pojem kresťan. Úplne inak rozumie pojmu kresťan moslim, úplne inak evangelikál. Pojem viera. My potrebujeme objavovať ten originálny, ten správny význam mnohých slov, ktoré používame, aby sme nemali len také svoje predstavy. A potom sme sklamaní a prekvapení, keď buchne vedľa nás teologická bomba, že s tým členstvom, vierou, krstom a neviem čím, je to inak, ako sme si mysleli. Nepochopenie pravého poslania Ježiša, a teda Božieho Mesiáša Krista, je viditeľná Petrovej reakcii a Ježišovej korekcii. Peter je šokovaný z toho, čo Ježiš hovorí, a tak si ho berie na bok aby mu súkromne dohovoril. Nechce ho škandalizovať, je taký ohľaduplný tento Peter. Berie ho za ruku, si to viem dobre predstaviť a vedľa cesty mu hovorí, počúvaj, však ty máš byť normálny kráľ. Veď na to sú všetky predpoklady. My na to čakáme. Nehovor o utrpení a smrti. My vieme, že smrť bude, veď všetci musíme zomrieť. A potom čakáme vzkriesenie. Ale to ešte nie je program dňa, čo ty hovoríš. A Ježiš ako odpoveda. Peter, vôbec nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Úplne ti uniká Božia aritmetika. Uvažuješ logicky, uvažuješ rozumne, uvažuješ nesprávne. Ani logika, ani dobrý úsudok neznamená vždy správne uvažovanie. Peter chce totiž Ježišovi vnútiť ľudskú predstavu záchrany. Ľudskú populárnu predstavu kráľa aj kráľovstva. A tak Peter, nevdojak, chce odviesť Ježiša od jeho pravého poslania, od poslušnosti voči Bohu. A všetko, čo odvádza Ježiša od pravého poslania, od tej poslušnosti, je diabolské, je satanské. S tým sa Ježiš už stretol. Hneď ako vyšiel po krste z Jordánu, pri pokúšaniu diabla vraví mu diabol, môžeš byť inak pánom, vyhni sa krížu. A už vysel na kríži a opäť počul to pokúšanie. Na čo trpíš? Zídi z kríža, všetko bude vyriešené. Preto sa Ježiš voči takémuto chápaniu ostro ohradil a verejne Petra pokarhal, aby už nikomu z učeníkov nenapadlo dávať mu falošné ľudské úlohy alebo mu brániť v mesiášskom poslaní. Peter teraz ešte stále nevie, že skutočnou úlohou Mesiáša, toho Krista, na zemi je zomrieť aj za jeho hriechy. Tak Ježiš tu o sebe niečo mimoriadne odhalil. Cestu kríža ku vzkrieseniu. Ale vždy, keď Ježiš niečo o sebe odhalí, za tým nasleduje priama alebo nepriama výzva k reakcii. Ježiš sa nám ukazuje a zjavuje, aby nás vyzval k odpovedi. A tou výzvou je pozvanie do jeho kráľovstva cez jedinú možnú cestu a ešte cez takú zvláštnu cestu. Je zvláštne, že Ježiš začne hovoriť o kríži, ale vzťahuje ho k svojim nasledovníkom. Čo ty myslel? O akom kríži hovorí, že vezmi svoj kríž, ak chceš ísť za mnou? Naše nepochopenie kríža, ktorý máme niesť, je, obávam sa, podobné nepochopeniu úlohy Krista v Ježišových časoch. My chápame kríž, ktorý máme niesť veľmi populárne, sentimentálne, veľmi emotívne niekedy. A za tým vidíme, že máme niesť svoje bremena, trampoty, bolesti, starosti a rôzne ostne života. Spojené so zdravím, spojené so vzťahmi, spojené so stratami, spojené s málo peňazí, spojené s málo práce, spojené s veľa hnevu, spojené s veľa nepriateľstva a s čímkoľvek by sme chceli. A tak sa sťažujeme a vzdycháme, aký kríž my musíme niesť. Lenže, bratia a sestry, tento kríž má každý. Aj ten, čo o Ježišovi nepočul. Taký kríž nesú aj moslimovia. Aj ateisti, aj neveriaci. Taký kríž nesú tvoji susedia. Majú fúru bolesti. ešte väčších niekedy ako ty, ako ja. Tieto limity, obmedzenia, zranenia nesie každý jeden človek. Ale Ježiš tu hovorí o niečom, čo nemáš normálne na svojom živote. Hovorí o kríži, ktorý nemá každý a nenesie každý. Lebo na začiatku našej duchovnej cesty nikto nekráča za Ježišom. A tak ani kríž, o ktorom hovorí Ježiš, nenesie nikto. Napriek tomu, že sme chorí, chudobní, nenávidení alebo inak zranení. To môže byť kríž tak v úvodzovkách. Ale nie ten, o ktorom hovorí Ježiš. Lebo ten kríž, o ktorom on hovorí, sa nám neprihodí, sa nám nestane, na nás nespadne, dokonca nám ho ani nikto nemôže vnútiť, darovať alebo inak dať. Ten kríž, o ktorom hovorí Ježiš, môžeš len ty sám dobrovoľne vziať alebo odmietnúť. O čom teda Ježiš hovorí? Skúsme prejsť teraz na chvíľku na prašné cesty a uličky Palestíny. Skúsme na chvíľu. Keď to Ježiš hovorí. Ježišovi poslucháči, všetci tam učeníci a tie zástupy, poznali krutý spôsob popravy ukrižovaním. Neraz videli, najmä v Jeruzaleme, ako si odsúdenec za nejaký brutálny zločin nesol na popravisko kríž alebo aspoň to vrchné brvno. Oni to poznali, ako to prebieha, táto poprava. Veď keď neskôr kričali ukrižuj, tak dobre vedeli, čo žiadajú. Oni vedeli, ako to má prebehnúť a čo sa stane. Veľmi dobre vedeli. Tak aj Ježiš, keď hovorí, vezmi kríž, vedel, že oni niečomu rozumejú. A preto táto Ježišova požiadavka na nich a vlastne rozšírená na nás, lebo Ježiš povedal to všetkým zástupom, aby to každý počul, je taká šokujúca. Ježiš vlastne hovorí, kráčaj za mnou ako ten, kto je odsúdený na smrť. A urob to dobrovoľne, zo svojho vlastného rozhodnutia. Poď so mnou zomierať. Nesenie kríža, čo Ježiš dáva pred oči, to znamená jedinú vec. Cestu osobnej smrti. Zanechať všetko pozemské. Veď ten, čo ide na popravisko, už má, čo má? Niekoľko minút života, nič viac. Nemá nič viac. Všetko pozemské je už minulosť. Už nič nemá. A Ježiš hovorí, že môžeš ísť tou cestou zomretia všetkému, pozemskému, ale nie do prázdna, ale pod za mnou. Každý odsudenec na smrť išiel do desivého, zúfalého prázdna. Zavrhnutý, odsudený, zatratený. A Ježiš hovorí, ale ja pôjdem pre tebou. Aj v tom prázdne, v tom možno zúfalstve života, tam budeme spolu. Poď za mnou. Drž sa mňa. Nechaj bolesti, nechaj choroby, nechaj krivdy, nechaj iné zranenia, iné svoje v úvodzovkách kríže. Toto všetko tu nepatrí. Poď za mnou. Dnes tento kríž znamenalo pre tie zástupy, že sa že prekročia hranicu medzi účastníkmi a divákmi. Že z tých divákov na odsúdeného sa zrazu ocitnú tej ceste odsúdeného. Prekročiť hranicu. K tomu pozýva Ježiš. Vzdať sa všetkého, vrátane každého nároku na život a závisieť na ňom. Je to radikálne. Poslucháči váhajú, či vôbec dobre počuli. Toto je nenormálny kráľ a nenormálna cesta do kráľovstva. A dve rečnícke otázky Ježišove to sumarizujú. Prvá. Aký zisk má človek z toho, ak získa aj celý svet a premárni život? Neodpovedá, lebo v tej otázke je aj odpoveď. Žiadne. A druhá otázka. Existuje nejaká pozemská vec, ktorou je možné získať večný život? A tiež neodpovedá, lebo v tej otázke je odpoveď. Nie takej veci. Je tu Boží kráľ, ktorý sa dostáva k svojmu trónu cestou utrpenia, smrti a vzkriesenia. Ten moment tam je nový. Všetci odsúdenci vedeli, že odvisnú, zomru a sú zatratení. Sú odprataní z povrchu zeme. A Ježiš hovorí, až potiaľ, to je podobné, možno rovnaké, ale potom hovorí vzkriesenie. O 3 dni vzkriesenie. Lenže toto nie je príťažlivý kráľ. A tentokrát hovorí, že ani pre jeho nasledovníkov nie je inej cesty do Božieho kráľovstva. To nie je ľudsky príťažlivá cesta. A ešte to vyhrocuje a hovorí, ak nechceme takého Krista, tak dôsledkom bude, že ani on sa k nám neprizná. Lebo nebude môcť sa k nám priznať, nebude ku komu sa priznať. Lebo on sa prizná len k tým, ktorí prešli jeho cestou. To je pochopiteľné. Oni sa ocitnú na tej strane vzkriesenia pri ňom a povie, áno, to sú moji. Kto neprejde jeho cestou kríža, nebude priateľný pre Božie kráľovstvo. Kto si vyvolil inú cestu, má iného kráľa. A to, čo na záver hovorí Ježiš úžasnutým učeníkom, je naozaj zjavenie, niečo úplne nové. A to zjavenie má podobu prísľubu. To, že Ježiš hovorí naozaj o kráľovstve, ktoré príde v moci a sláve, že to bude reálne, to im dá okúsiť o 6 dní. Zoberie troch z nich a tam sa naplní to, že niektorí neuvidia smrť a uvidia Božiu slávu na hore premenenia. Potom zažijú niečo z Božej slávy pri jeho vzkriesení na 3 dni po ukrižovaní. Potom o 40 dní pri odchode do neba a o 10 dní na to na letnice. Tá sláva, tá príde. A niečo z toho im už aj naznačí. Ako je to s Ježišom teraz? Nie je, napriek očakávaniam súčasníkov, kráľom na Dávidovom tróne v Jeruzaleme. Ježiš nekráľuje ani v Ríme, ani v Moskve, ani v Bruseli. Ježiš kráľuje vo večnom Božom kráľovstve. Po Božej pravici čaká, že to kráľovstvo Bože bude nastolené v celom stvorení. Aj na zemi. On teraz prevyšuje všetky očakávania. Nasledovať Krista znamená uvedomelý spôsob celého života. Začína tým, že prekročím hranicu medzi závislosťou na vlastnom živote a stanem sa s ním odsúdený na smrť za svoje hriechy. A tak vstúpim do milosti. Do milosti vzkriesenia k novému životu. Je to rozhodnutie a potom cesta. To rozhodnutie, ktoré je vnútorné, to zapretie seba, to sa udeje v tebe. A cesta, to je tvoj život. To je to viditeľné. Ježiš hovorí, že to je voľba medzi životom a smrťou. To je principiálna otázka. Získaš život alebo stratíš život? Hovorí, že to je voľba medzi životom pre seba a zapieraním seba. Voľba medzi týmto svetom a budúcim svetom. Voľba medzi hanbou teraz a hanbou potom. Ako sa my staviame k tejto výzve? Alebo ako sa my vyhýbame krížu nasledovania? Čo my chceme od Ježiša v našom živote? Nechceme, aby zobral tie naše kríže v úvodzovkách, už keď sme v neho uverili. A namiesto toho on nám hovorí, zober si ten kríž nasledovania. Ako sa my usilujeme o to, aby sme získali slávu ešte pred krížom? Tvoja duša, tvoj život je to najcennejšie, čo máš. Lebo má večný charakter. Všetko ostatné, čo máme, je dočasné vrátanie nášho tela. Keby si mal ten najlepší život, aký si len vieš predstaviť, z hľadiska peňazí, majetku, zábavy, rodiny alebo vzťahov, či zážitkov, úspechov, a nebol by si nasledovníkom Ježiša, svoj život si dočista úplne prepásol. Nezískal si v konečnom vážení absolútne nič. A tak keď sme pokúšaní týmto svetom, keď sa sťažujeme, že nám uniká tento svet, keď sa nám páči tento svet, keď neposlucháme Ježiša, aby sme sa páčili svetu, pamätajme, že život s Božím kráľom je úzka cesta. Ale to najlepšie ešte len príde. A toto si, bratia a sestry, dajte do svojich statusov na Facebook, na Gmail a kdekade. To najlepšie ešte len príde. Všetko ostatné, pozemské, nestojí za nič. Zapri seba. Vezmi kríž a nasleduj. To lepšie, to najlepšie, ešte len príde. Amen.
Počuli sme dnes výzvu. Nenechajme túto výzvu bez reakcie, bez nášho zareagovania. Modlíme sa teraz v tichosti i nahlas, ale nenechajme túto výzvu bez toho, aby nás nepremenila, aby sme na ňu nezareagovali. Modlíme sa.